Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выбух каля віцебскага КДБ, падазраваных няма. Свабода прэзентуе кнігу «Гамбургскі рахунак» Махарэвіча. Лесніковіч прапанаваў Індыі Гродна азот.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 21 гадзіну праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць палестынцаў, якія загінулі апошнімі днямі ў выніку ізраільскіх авіаўдараў па паласе Газы, якая кантралюецца групоўкай Хамас, узрасла да 15. Паводле дадзеных палестынскіх медыкаў, цягам апошніх сутак у Газе былі параненыя каля 150 чалавек. Палестынцы з паласы Газы выпусцілі па паўднёвых раёнах Ізраілю ўжо больш за 250 ракет, з іх больш за палову даляцелі да Ізраілю, астатнія былі збітыя. Пры ракетным абстрэле загінулі 3 цивільныя ізраільцы. Гэта першыя ахвяры сярод ізраільцаў ад распачатай у сераду вайсковай аперацыі слуп абароны. Ізраільскія ўлады заяўляюць, што вайсковыя дзеянні з'яўляюцца адказам на няспынныя ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх баевікоў. У сераду ў выніку ізраільскага паветранага ўдару быў забіты лідар ваеннага крыла групоўкі Хамас Ахмед Аль-Джабары. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху папярэдзіў, што Ізраіль гатовы пашырыць аперацыю. Рада бяспекі ААН на надзвычайным закрытым пасяджэнні заклікала да спынення гвалту. У Пекіне на пленуме ЦК камуністычнай партыі Кітаю генеральным сакратаром абраны Сі Цзіньпін. Ён змяніў Ху Цзіньтао, які 10 гадоў займаў найвышэйшую пасаду ў партыі. Чакаецца, што ў сакавіку 2013 году Сі Цзіньпін зойме і пасаду старшыні КНР. Колькасць сябраў сталага камітэту палітбюро ЦК КПК цяпер скарочаная з 9 до 7. Новы кітайскі партыйны лідар заявіў, што будзе змагацца за лепшае жыццё кітайскага народа народу, і што для паспяховага прасоўвання краіны неабходна будзе пазбавіцца ад некаторых ідэалагічных шораў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Нафтавая кампанія BP пагадзілася выплаціць найбуйнейшы за ўсю гісторыю ЗША штраф у сувязі з аварыяй на свідравой платформе Deep Horizon у мексіканскай затоцы ў красавіку 2010 году. У заяве карпорацыі гаворыцца, што BP цягам 6 гадоў выплаціць каля 4,5 мільярдаў даляраў паводле дамоўленасці з Міністэрствам юстыцыі ЗША. Кампанія ўзяла на сябе адказнасць за парушэнні пры эксплуатацыі платформы, якія прывялі да гібелі 11 рабочых і забруджвання мора мільёнамі барэляў нафты, што выклікала маштабную экалагічную катастрофу, а таксама ў ілжывых паказаннях Кангрэсу ЗША. Раней BP ўжо выплаціла дзясяткі мільёнаў даляраў у якасці кампенсацыі за нанесеную страту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама не мае намеру адмаўляцца ад ідэі павышэння падатковых паступленняў ад амерыканцаў з высокімі даходамі як сродку зніжэння дэфіцыту дзяржбюджэту. Пры гэтым, паводле Абамы, ён адкрыты да кампрамісу і новых ідэяў дзеля паразумення з рэспубліканцамі, якія выступаюць супраць адмены падатковых льготаў для багатых грамадзянаў. Заява прагучала ў сераду на прэсавую канферэнцыю ў Белым доме, першай пасля пераабрання Барака Абамы на пасаду кіраўніка дзяржавы. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухаць